Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, Министерството за здравство на Газа соопшти дека повеќе тела добиени од Израел покажуваат знаци на мачење и екзекуција. Во текси истраги по пукотници и запален автомобил во предградие на Сиднеј. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен се сретна со македонскиот премиер Христијан Мицковски во Скопје зад затворени врати. И во спортот, австралиската пливачка Ариадне Титмус објави дека се повлекува од спортот на 25 годишна возраст. Слушајте не. Предупредуваме дека следниот извештај содржи детали што може да вознемират некои слушатели. Министерството за здравство на Газа соопшти дека примило дополнителни 45 палестински тела од Израел со знаци на мачење и екзекуција на телата. Ова е според представникот на Министерството за здравство во Газа, Самех Хамат, што дополнително го оптоварува кривкиот прекин на огнот за ставање крај на двегодишната војна. Не е јасно дали тие починале во израелски притвор или израелски војници ги однеле од Газа.
The bodies that were received yesterday bear signs of abuse. What we saw with our own eyes, their hands and feet are cuffed and their eyes are blindfolded. We also saw clear signs and marks of torture and execution. This was yesterday. Today an examination is underway and work is underway on these pure bodies. And we are working to uncover these crimes that were committed against the owners of those bodies. على كشف هذه الجرائم
التي ارتكبت بحق اصحاب هذه الجثامين. За време на војната израелската војска откопа тела како дел од потрагата по останките на заложниците. Официјални лица во болницата Насер го потврдија пристигнувањето на три камиони со посмртни останки, при што сега се префрлени телата на 90 палестинци. Израелската војска соопшти дека едно од четирите тела кои Хамас ги предаде во вторникот по локално време не е на ниту еден од заложниците кои беа држени во Газа. Фондацијата Scanlon го објави својот 19 годишен извештај за социјалната кохезија. Извештајот открива дека социјалната кохезија на Австралија продолжува да биде затегната по уште една година глобални економски и социјални немери. Сепак, се вели дека локалните заедници помогнале да се преброди невремето. Доктор Джеймс О'Донел од Австралискиот национален универзитет, еден од авторите на извештајот, вели дека австралиските заедници покажале извонредна издржливост. Тој вели дека локалните врски, без разлика дали преку населби, работни места или групи во заедницата, се лепилото што го држи нашето општество заедно. Додека целокупната кохезија останува стабилна, извештајот открива тековни тензии во припадноста, довербата и идентитетот, особено кај помладите австралици. Резервната банка на Австралија ќе ги добие првите значајни податоци од Австралиското биро за статистика за да се одлучи за какво било натамошно намалување на каматните стапки. Австралиското биро за статистика ќе ги објави бројките за работната сила денеска. Економистите веруваат дека стапката на невработеност ќе остане стабилна. Во август стапката се задржа на 4,2% и покрај тоа што вработеноста падна за 5.000 луѓе за месецот. Главниот економист на Комсек Рајан Фелсман вели дека тоа може да ги промени прогнозите за намалување на каматните стапки на почетокот на ноември, кога ќе се состане Резервната банка. Полицијата и форензичарите се на местото на пукање во југозападен Сиднеј, каде во раните утрински часови беше запален автомобил пред дом. Жителите во Кабрамата останаа потресени, откако беше запален автомобил, пошто пожарот се проширил кон домот. Во куќата во моментот на инцидентот, околу 1 час од после полноќ, имало 4 лица, вклучително и 57-годишна жена, која била пренесена во болница. На предниот дел од куќата биле испукани голем број куршуми, но полицијата се уште го нема утврдено бројот. Се дознава дека никој не е повреден. Роберт Кричлоу, кој е консултант за ризик и безбедност, изјави за Канал 7 дека пристапноста на 3D печатените пиштоли во Австралија е загрижувачко.
It's becoming more common. It was starting to emerge a couple of years ago when I was still serving. We saw these, recipes or designs coming from the States to print out plastic guns. And a lot of those guns weren't very functional. They may fire once and that's it. But as the technology improves, you can go down to, local electronic shop and buy a machine that can do nearly anything.
Австралиското министерство за одбрана беше критикувано од Сдруженијето за одбранбена индустрија затоа што не ги зема предвид австралиските бизниси при примената на договорот за подморници AUKUS. Майк Джонсон, главен извршен директор на Australian Industry and Defence Network, во националниот пресклуп изјави дека многу локални бизниси пропуштаат можности додека Австралија троши милиарди долари во Соединетите Американски Држави и Обединетото Кралство за да го забрза производството на подморници. Тој го повикува Министерството за одбрана да постави квота на договори посветени на австралиските компании пред да гледа во странство.
I mean, if government can afford to spend almost $10 billion on US and UK industry, then surely it can find the dollars to adequately fund Australian defence industry and the capabilities Australia needs. This is felt acutely by the Australian-owned and operated SME sector, who sees spending cuts to domestic maintenance budgets and non-AUKUS programs.
Шефот на НАТО Марк Руте вели дека Воената алијанса и Европската унија работат заедно во обид да подигнат зид за да ги заштити земите членки од упади со беспилотни летала. Тоа доаѓа откако 20 руски беспилотни летала влегоа во полскиот воздушен простор минатиот месец, а потоа инциденти со беспилотни летала беа пријавени и над аеродромите во Данска и Германија. Пред состанокот со министрите за одбрана на Алијансата, шефот на НАТО рече дека зајакнувањето на безбедносните мерки за земите членки е приоритет, додека поддршката за Украина продолжува.
Today we will touch on what happened just recently, the drones, how to make sure that we can do even more to protect NATO against also these new developments. And one of the issues we were discussing is this new program where the United States is again delivering essential lethal and non-lethal military support to Ukraine, including air defense systems and particularly interceptors, important for Ukraine to make sure that their civilian population, their crucial infrastructure is as protected as possible.
На само три дена пред локалните избори во Македонија, во рамки на својата балканска турнеја, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен се сретна со премиерот Христијан Мицкоски во Скопје зад затворени врати. Фон дер Лајен по средбата со премиерот Мицкоски рече дека земјата мора да ги направи уставните измени за да го продолжи својот пат кон Европската унија. По средбата со Мицкоски во владата немаше пресконференција поради предизборието. Од владата посредбата соопштија дека се разговарало за европската перспектива, напредокот на реформските процеси, економската соработка, енергетската безбедност и дигиталната трансформација. Средби фон дер Лајен имаше и со шефицата на државата Гордана Силјановска-Давкова, која исто така уште во текот на денот предходно посочи дека ќе очекува конструктивни предлози и решенија за надминување на спорот меѓу Скопје и официјална Софија. Поранешниот премиер на Нов Зеланд, Джим Болџер, почина на 90 годишна возраст. Тој беше на диализа откако доживеа бубрежно заболување минатата година. За време на неговата служба како премиер, тој го надгледуваше првиот од многуте договори на Вајтанги со Маори. Подоцна велеќе дека неговото ирско потекло му помогнало емотивно да се ангажира со Маори. Тој ја формираше првата коалициска влада на Нов Зеланд со партијата New Zealand First Party по воведувањето на новиот пропорционален систем на гласање. Актуелниот премиер Кристофер Лаксон вели дека Болџер бил извонредна фигура и влијателен реформатор кој што донесе значајни промени. Поранешната министерка за финансии на Болџер, Рут Ричардсон, за Радио Нов Зеланд изјави дека тој бил храбар лидер.
He was willing to face up to the crisis. He didn't flinch when urgent corrective action was called.
Правните експерти велат дека Нов Јужен Велс достигнува рекордно ниво на смртни случаи на лица од првите нации во притвор и дека тоа треба да биде повик за будење на владите. Тоа доаѓа откако државниот судски вештак Тереза О'Саливан ја откри мрачната пресвртница со 12 абориджини и жители на островите од Тесенсо Торес кои починаа во притвор оваа година, што е највисока бројка досега забележана во една година. Таа исто така ги истакна најновите бројки од Бирото за статистика и истражување на криминал во Нов Јужен Велс, кои покажуваат дека бројот на домородните луѓе во притвор се зголемил за 19%, додека бројот на затвореници од недомородните луѓе е намален за 12%. Речиси половина од луѓето од првите нации во притвор се уште го чекаат својот ден пред судот. Карли Уорнер од Абориджанската правна служба вели дека секој од овие смртни случаи има огромен одек во заедницата.
communities are going to continue to feel these scars very deeply for years and generations to come. It is absolutely a horrifying record. This is the inevitable consequence of the New South Wales government driving up incarceration of Aboriginal and Torres Strait Islander women and children and men. And this is something that we've been warning them about for a long time.
Владата на Северната територија ја бранеше својата одлука за забрана трансродови жени да бидат сместени во женски затвори. Северната територија е првата австралиска јурисдикција која објави ваква забрана. Главната министерка Лија Финокијаро вели дека одлуката е за зачувување на достоинството на жените. Таа вели дека би сакала и другите држави и територии да ја усвојат политиката.
We have very clear rules here in the Northern Territory. If you're a bloke, you go to a men's prison. If you're a woman, you go to women's prison. It's very clear cut. There are no shades of grey in this scenario in the Northern Territory. And I'm calling on other premiers and the Prime Minister to take leadership on this issue and do the same thing to protect their vulnerable women in the custody system.
Застапниците на членовите на LGBTQI плюс заедницата велат дека политиката и јазикот што ги користи господица Финокијаро се неточни и штетни. И од спортот Ариарне Титмус објави дека се повлекува од спортот на 25 годишна возраст. Титмус, која освои 4 олимписки златни медали, вели дека очекувала да се врати на пливањето по паузата по Олимпијадата, но одлучила дека сега е време да замине. Во текот на незината кариера, таа освои 33 меѓународни медали, вклучувајќи 8 олимписки медали и е актуелна светска рекордерка на 200 метри. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 34,21 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 52,8 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. Наку се и временската прогноза за главните градови за утре, Перт, претежно сончево, максимална температура 29 степени, Аделаид делумно облачно, максимална 21, Мелбурн можни услови за дожд 19, Хобарт повремени врнежи 15, Камбера делумно облачно 27, Сиднеј дожд и можна бура, максимална 32, Брисбен сончево 28, Дарвин дожд и услови за бура во пополудневните часови, максимална 36 и Алис Спринг сончево, максимална 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.